Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže dobré ráno, zdravím vás všechny v Elementu. Jsem moc rád, že jste dorazili na první díl našeho nového seriálu, který jsme nazvali jak si zrujnovat život. Nevím, jestli jste někdy potkali člověka, který byl strašně pozitivní. Potkali jste někdy někoho takového, kdo byl strašně pozitivní. V Čechách jich moc nepotkáváme obecně, ale možná se potkali někdy člověka, který měl takový ten, možná věřil v nějakou takovou, takový ten duchovní pozitivismus, že nemůžeme říct nic negativního, abychom to náhodou nepřivolali, abychom to nezakřikli. Takže kdykoliv jste tomu člověku řekli něco negativního, třeba se zeptal, jak se vám daří a vám se třeba zrovna moc dobře nedaří a řeknete, no zrovna to za moc nestojí, tak ten člověk řekne, hlavně neříkej nic negativního, aby se nic nepřivolalo, aby se nezakřiknul, aby nebylo něco horšího a možná se takového člověka potkali, možná ten člověk byl jenom optimista, ale myslím, že v Česku spíš to jsou lidé, kteří mají takové povědomí, že skutečně musí si dát bacha na to, co říkají. Potkali jste někdy takového člověka, někdy nějakého opravdu pozitivního, až tak pozitivního, že jste si říkali, trochu mě to provokuje a štve, je tady někdo se mnou potkal někdo, výborně. Já jsem pár takových lidí potkal a oni jsou příčinou téhleté série. Protože jsem si říkal, mě to provokuje, protože život není jenom na vrcholcích, život, ať chceme nebo ne, život, který žijeme, má svoje oba dva směry. Jdeme nahoru i dolů, máme momenty, kdy se nám opravdu daří a máme momenty, kdy naopak se zdá, že si naopak život ruinujeme a ruinujeme si ho ukázkově nebo se něco děje v životě, co ani nesme schopni ovlivnit, nebo nevíme, kde to pramení, takové to přísloví, které nakonec toho videa jsme četli Murphyho zákony, co se může pokazit, to se pokaží, všichni dobře známe. Jsou to ty chvíle, kdy aniž bychom chtěli, tak se fakt věci prostě dějí tak, jak si to nepřejeme a jsme z toho zoufali. A myslím, že nemusíme být nakaženi nějakým falešným pozitivismem, že musíme hlavně být pozitivní, protože zkrátka věci nejsou vždycky v našem životě pozitivní. A právě proto jsem si říkal, bylo by super, kdybychom někdy měli sérii na téma, jak si naopak život pokazit nebo zrujnovat. Měl jsem to ještě v expresivnější verzi, ale to tady nebudu říkat. A říkal jsem si opravdu, by bylo skvělý, kdybychom mohli mluvit o tom, protože jedna z věcí, která mě fascinuje, je to, že vidíme ty příklady všude okolo sebe. Myslím, že to byl John Maxwell, který jednou prohlásil, že ještě hloupější než ten, kdo se nepoučí ze svých chyb, je ten, kdo se nepoučí z chyb druhých lidí. My vidíme kolem sebe spoustu lidí, kteří si ruinují život, kteří dělají konkrétní kroky v životě, které si říkáme, to přece bylo jasný, že to takhle dopadne, to mohl přece tušit a přesto to ten člověk udělá. A byli bychom hloupí, kdybychom se nepoučili z chyb jiných lidí. A to je jedna z věcí, nebo jeden z důvodů, proč můžeme být vděční za Bibli. Protože Bible, autoři Bible, kterých byla celá řada, když píšou ty jednotlivé spisy, které dneska máme v to, čemu se říká Bible, to slovo znamená spíše knihovna, je to spousta spisů, tak ti lidé, kteří píšou ty spisy, tak píšou o různých lidech, ale píšou o nich velice střízlivě a realisticky. Bibliští hrdinové na rozdíl od jiných různých eposů se starověké literatury působí uvěřitelně, protože autoři o nich píšou nejenom o jejich silných vítězstvích a silných stránkách, ale i o jejich slabostech, jejich prohrách nebo o věcech, kdy si opravdu ruinovali život. Protože autoři Bible nepíšou hagiografii. Hagiografie je ten druh literatury, která má oslavit hrdiny, a nepíšou nějaké mýty a eposy, ale popisují to, co vidí nebo to, co znají, tak, jak o to vidí nebo tak, jak to znají a popisují ty postavy s jejich dobrými i špatnými stránkami. My někdy v historii později ty postavy trošku více vylepšujeme, že pomíjíme jejich špatné stránky a vytahujeme na povrch možná ty lepší, ale když čteme ty příběhy v Biblii opravdu podrobně, tak si musíme všimnout, že ti autoři, ty hrdiny, hrdiny popisují velice, velice realisticky a střízlivě. A to, co se mi moc líbí, je, že se můžeme podívat na ty 3000 roků staré příběhy a najít z nich poučení i pro naši dobu, protože se změnily kulisy, ve kterých žijeme. Dneska žijeme samozřejmě v jiné době. Máme především technologie a různé možnosti, které oni nemají, možnosti cestování a také různé vědomosti o životě, které oni neměli. Ale přesto se nezměnila lidská zkušenost. A věci, se kterými zápasíme dneska my v našem životě, jsou prakticky totožné, se kterými zápasí oni. Možná v jiných kulisách, takže to vypadá trošku jinak, ale ty lidské potřeby a lidské aspirace, které oni mají, jsou stejné, jako máme dneska my, a proto se můžeme od nich poučit. A my se v naší sérii, která bude mít 6 dílů, podíváme na 3 krále a 3 proroky. A 3 krále z Izraele, kteří jsou velice známi, a byli to první 3 králové Izraele, Saul, David a Šalamoun. A byli to první 3 králové Izraele, který ještě fungoval jako samostatný jednolitý stát, protože králové, kteří přišli po nich, dokázali to království okamžitě rozdělit na 2 kusy a už nikdy pak se nedali dohromady, už nikdy nebyly jako jedna země. Tyhle ty 3 králové byly jediní králové, kteří vládli celému Izraeli nerozdělenému jako království, a všichni 3 mají svoje stinné i svoje sunné stránky, a my se na ně podíváme, na pár příběhů z nich. A pak se podíváme na 3 proroky, na Eliáše, Biláma a Jonáše, protože to jsou takový prototypové hrdinů, padouchů a strašpitů. Takže se podíváme na jejich příběhy a co se můžeme poučit od nich, a neděláme se na to proto, že bychom chtěli skutečně dávat rady, jak si zrujnovat život, protože, jak říkala Dita na začátku, někteří z nás nepotřebují žádné rady, jak si zrujnovat život, zvládáme to sami bez jakýkoliv rad. Ale důvod, proč si to budeme na ty příběhy potřebujeme dívat, je, abychom se poučili, jak si nezrujnovat svůj život. Abychom se poučili, co jsou ty konkrétní situace, kde oni selhali, abychom se z nich mohli poučit pro svůj vlastní život a nemuseli v nich selhat ani my. A první postavu, na kterou se podíváme, je král Saul. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, ale v Biblii máme 2 různé Sauly. Jeden je ve Starém zákoně, jeden je v Novém zákoně, jeden je král, druhý je apoštol, a v jistém smyslu jsou to takové protiklady od sebe. Asi neexistuje moc větších protikladů 2 stejně pojmenovaných postav v Biblii. Král Saul, o kterém budeme mluvit dneska, začal skvěle a skončil špatně. Apoštol začal špatně a skončil skvěle. Ten apoštol později byl přejmenován na apoštola Pavla, pod kterým ho většina zná víc, ale jeho pravé jméno byl Saul. Pavel byl jeho pozdější jméno, přezdívka, jako to chceme nazvat, ale Saul byl jeho původní jméno. Král vypadal vznešeně, byl vysoký, svalnatý muž, vůdčí osobnost. Od prvního pohledu, když jste viděli toho krále Saula, tak jste věděli, že to je lídr. Když jste viděli apoštola Saula, pozdějšího Pavla, tak ten nevěděl vůbec nic. Byl to člověk, který byl naprosto nevýrazný, nezajímavý, pravděpodobně trpěl několika nemocema, které vypadaly ošklivě. My nevíme přesně, co to bylo, ale on sám píše ve svých spisech, že to muselo být něco s očima, že někteří jim bylo tak líto toho Pavla, že mu chtěli dát radši svoje oči, kdyby to jenom šlo, protože to vypadalo hrozně, že se od něho odvraceli, a nepůsobilo jako vůdčí osobnost. Ve skutečnosti se musí obhajovat ve svých dopisech svoje vůdčí postavení a obhajuje tam i jednu z věcí, která o něm kouje, že je strašně vůdčí v dopisech a strašně slaboch v reálu. Takže úplné opaky tyhle 2 postavy, Saul ve Starém a Novém zákoně, apoštol a král. Když se podíváme na to z hlediska historie, tak ten král Saul, přestože byl impozantní, tak dneska nám přijde, z toho historického pohledu čteme Bibli, že je jenom epizodní příběh před tím opravdu hlavním králem Izraele, kterým je David. A jinak, že Saul nemá prakticky žádný moc velký význam. A když naopak se podíváme historicky na toho apoštola Saula, pozdějšího Pavla, tak jeho význam je natolik silný, že dneska se historici a vědci dohadují, kdo vlastně založil novou církev, že dneska ho někteří považují za opravdového zakladatele křesťanství. Takže je to ohromný rozdíl. A my se podíváme samozřejmě na ten život toho krále Saula. který nám musí nutně připadat, když ho čteme, že je poměrně tragický, ale pro nás a pro naše téma, jak si zrujnovat život, je skvělý start. Takže kdo byl ten král Saul a kde se o něm dočteme? Dočteme se o něm v knize, která se jmenuje ve starozákonní knize První Samuelova. Je to první díl starozákonní knihy, která popisuje právě ten začátek izraelského království a je to taková kniha, která je přemostitelem mezi dobou soudců a dobou králů. Jenom taková legrační malá vsuvka. Někdy ve starém zákoně máme knihy, které jsou označeny první a druhá. První a druhá Samuelova, první a druhá Kroniky, první a druhá Královská. Původně to byla jenom jedna kniha. Takže Samuel, ten to nenapsal, ale ta kniha Samuelova byla jenom jedna kniha a my máme ve dvou dílech proto, že když Židé překládali svoje písma z hebrejštiny do řečtiny, tak jim nabobtnal text, protože hebrejština nezná samohlásky, takže ten text je poměrně kratší a když tam v řečtině přidali samohlásky do toho textu, tak se jim ten text natolik nabopnal, že se jim to nevlezlo na jeden svitek a museli to napsat na dva svitky a tak vznikla první a druhá Samuelova. Takže proto máme dvě ty knihy, ale ta první polovina z nich popisuje mimo jiné krále Davida a také krále Saula. A hlavní postavou téhleté knihy je prorok Samuel, prorok a poslední soudce Samuel, proto se to jmenuje Samuelova. My nevíme, kdo to napsal, ten spis, Samuel to určitě nebyl. Samuel je hlavní postava toho spisu. A Samuel, protože byl poslední soudce a také prorok, a který pomazal první dva krále do jejich úřadu, tak je někdo, kdo jako přemostuje tuhletu dobu mezi dobou soudců. Doba soudců je doba, kdy Izrael funguje jako kmenová společnost vedená charismatickými muži a ženami, kteří se sami chápou jako národ kněží, kterému králem je samotný Bůh. Takhle se chápou oni v té době soudců. A mezi dobou králů, kdy naopak funguje jako každý jiný národ, který má pozemské krále, kde se střídají dobří a špatní králové a je to prostě normální království ze vším všudy. Také, když mluvíme o tom autorství, nevíme, kdo napsal Samuelovu knihu, ale vidíme, že tam byl nějaký editor, který edituje různé verze toho příběhu dohromady, což je v židovské části Bible ve starém zákoně poměrně časté. Editoři pozdější berou různé příběhy od různých autorů a sešívají je dohromady a ty příběhy jako spolu úplně neladí, ale nikomu to nevadí, protože cílem těch příběhů není mít příběh, který je spolu sjednocený, ale příběh, který je svědectvím o tom, co Bůh dělá ve svém lidu. Takže tady i tenhle ten příběh je vidět, že je sešívaný z různých konkrétních zdrojů nebo různých autorů, dokonce bychom mohli říct. Možná musíme začít, když budeme mluvit o Saulovi, tím, že aby Izrael měl krále, nebyl boží nápad. Bůh nechtěl, aby Izrael měl krále. Bůh nechtěl, aby vůbec v Izraeli fungovali králové. To my samozřejmě vidíme ve starém zákoně i místa, kde králové jsou bráni hodně pozitivně, ale to je pozdější prostě jako vnímání monarchie, která vznikla, ale Bůh si nepřál, aby Izrael měl krále, protože chtěl, aby Izrael byl jiný než všechny jiné národy. Chtěl, aby byl jiný než všichni národy. Když Bůh začal pracovat s Abrahamem, ze kterého se později stál ten národ Izraele, tak mu dává povolání a poslání, aby on se stal prostředkem, jak lidská rasa jako celek může najít zpátky cestu ke svému stvořiteli. Takže pointa Izraele bylo, že Izrael měl být jiný než všechny ostatní národy, že měl být jedinečný, že měl být národ, který, ve kterém Bůh funguje natolik silně a tak jedinečně, že jiné národy uvidí, co se v Izraeli děje a budou chtít uctívat Boha Izraele, budou chtít přijít k Izraeli a spolu s Izraelem uctívat Boha, kterého uctívá Izrael jako svého stvořitele. A některé věci, které Židé zavedli, byly skutečně velice inovativní. Například celé židovství vzniká v době, v kultuře kola, kdy věci se neustále opakují. Je to takový ten princip, že všechno se furt vrací a není na světě vůbec nikdy nic nového. Je to kultura kola. když Bůh povolává Abrahama, aby vyšel ze svého rodiště a šel do neznámé země, kterou mu teprve ukáže, až se vydá na cestu, tak ho vlastně posílá na něco jedinečného a neobvyklého, co do té doby není vůbec známé ve starověké literatuře, kdy dějiny začnou mít svůj začátek a svůj konec. Je tam začátek cesty a je tam nějaký cíl. Do té doby se všechno furt opakuje, žádný cíl není, ale najednou tady nějaký cíl, dějiny se stávají lineárně, je tam nějaká přímka, je tam nějaký cíl a my dneska z toho těžíme. Dneska, že mluvíme o dějinách, mluvíme o cíli, těšíme se na nějaké věci, nečekáme, že ty věci se budou jenom opakovat, ale máme nějaké konkrétní cíle v životě a za to vděčíme Abrahamovi a jeho povolání. A další taková velká inovace bylo mít volný den. Nám to přijde to, že máme víkend úplně normální, dokonce dva volné dny, ale ve starověku nebylo obvyklé, že existoval jakýkoliv volný den. Byly různé svátky, ale pravidelný volný den každý týden, to lidé prakticky neznají. Tohle byla inovace, kterou přinesli Židé důrazem na šabat, na sváteční den, kdy se nesmělo pracovat a když člověk měl se věnovat prostě Bohu a své rodině a měl odpočívat. A tohle je obrovská inovace, za kterou vděčíme znovu Židům a jejich poslání. To je skvělá věc. Takže mohl bychom pokračovat, ale tohle není naše pointa naší série. Faktem je, že Izrael v určitém bodě své cesty zatoužil být jako všichni ostatní. Zatoužil být jako ty jiné národy a je to v naší lidské přirozenosti, že se chceme osvobodit od toho, co po nás Bůh chce. Když Bůh chce, abychom byli jiní, naší lidské přirozenosti je, že chceme být prostě jako všichni ostatní. Chceme zaplout do normálu, chceme být jako všichni jiní. A tohleto volání Izraele potom, aby se stali jako všichni ostatní, vidíme právě na konci té doby soudců, kdy když budete číst tu knihu Soudců, tak je to poměrně taková depresivní kniha. Je tam jako dost těžký jako věci v tom národě. A v 17. kapitole se píše, že Izrael je jako národ bez krále. V 18. kapitole se píše, že Izrael je jako národ bez krále. V 19. kapitole se píše, že Izrael je jako národ bez krále. A celá ta kniha končí přesně tímhletím voláním v Soudcům 21, kde ten autor Soudců říká, Izrael byl tenkrát bez krále. A říká, proč to byl problém? Každý si dělal, co chtěl. Izrael byl národ bez krále, každý si dělal, co chtěl. Tohle ale není volání po lidském králi, protože lidský králové nejsou řešením na to, že si každý dělá, co chce. Jak uvidíme, i Saul si dělal, co chtěl. Králové přinesli úplně to též, co bylo předtím. Všichni si dělají, co chtějí, každý král si dělal, co chtěl. Dokonce to bylo ještě horší s lidskými krály. Tohle je volání po tom, že lidé v Izraeli, kteří měli od Boha poslání, že on je jejich králem, se chovají, jako by Bůh nebyl. Chovají se, jako by Bůh nebyl králem v Izraeli. Chovají se, jako by byli ateisti vůči Božímu království. Chovají se, jako by Bůh nebyl přítomný. A protože se chovají, jako by Bůh tam nebyl králem, tak si každý dělá, co chce. A protože si každý dělá, co chce, tak to přináší chaos, násilí, zmatek, zmar a lidé říkají, my nevíme vlastně, co máme dělat. A proto starší Izraele jdou za Samuelem, který je v té době známý jako prorok a říkají mu, my chceme krále, protože nemáme fyzického krále a chceme vidět fyzického krále. Je to stejné volání, jako když ten kráší z toho od egyptského otrosí do zaslíbené země a Bůh je provázel v podobě ohnivého nebo oblačného sloupu. V noci ohnivý sloup, ve dne oblačný sloup. Ale oni měli pocit, že chtějí vidět Boha a proto si nechali od Mojžíše udělat modu, sochu. Protože to měli všechny ostatní národy. Všechny ostatní národy měli sochu Boha. A stejně tak mnoho let později oni říkají, my chceme vidět fyzického krále. Nám nestačí jenom věřit, že Bůh je král. My chceme vidět fyzického krále. A Samuel je varuje, říká jim, král není žádné terno. Když budete mít fyzického krále, tak on vás bude zotročovat, on vás bude nutit na otrocké práce, bude brát vaše syny do války, bude uvalit na vás různé cla a daně. A oni říkají, i tak, Ne, prohlásili. Chceme mít nad sebou krále, ať jsme jako všechny národy. Ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje. Jejich volání je, my chceme mít krále, protože když nemáme krále, máme chaos. Nám nestačí, že Bůh je král, protože my ho nevidíme. My se chováme, jako by Bůh tady nebyl králem. A Bůh Samuelovi řekne, ať je poslechne, ať skutečně jim najde lidského krále. A Samuelovi se to vůbec nelíbí. Samuel tuší, kam to povede a Samuelovi se nelíbí to, co lidé chtějí. A Bůh mu říká Samuelovi, nepohrdí přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. A je to znovu ukázka lidské povahy. Smutné je to, protože Bůh je vysvobodil z egyptského otroctví, kde trpěli pod vládou egyptského krále. Farao byl egyptský král, který byl diktátor, autoritářský vládce, který je zotročuje. A Bůh je vysvobodí právě proto, aby nemuseli otročit žádnému zotročujícímu diktátorovi, tak je osvobodí do speciálního poslání a pošle je do zaslíbené země a oni se rozhodnou si na sebe uvalit diktátora sami. Rozhodnou se, že chtějí radši nad sebou mít krále, který bude diktátorem, který bude utlačovat, než nemít krále vůbec. Je to v lidské povaze dodnes. My si stěžujeme na útlak a pak si ten útlak sami vždycky zvolíme zase znovu. A takže v tomto příběhu nakonec teda Samuel jde a hledá lidského krále a najde nakonec Saula, o kterém dneska mluvíme. A máme hned tři verze toho příběhu, jak se Saul stal králem. Protože, jak už jsem říkal, autor Samuele lepí do sebe různé verze příběhu. Takže jsou tři protichůdné verze, jak se Saul stal králem. V té první verzi je Samuel k Saulovi dovedený určitým zvláštním zázračným způsobem, okolnostmi a Samuel Saule pomaže v soukromí. V druhé verzi je Saul vybraný losem. Prostě se losuje a skvělý způsob, jak si vybrat krále, je vybraný losem. A v třetí verzi Izrael napadne nepřátelská armáda a Saul se chopí iniciativy a řekne, pojďme proti ním bojovat, vyhrožuje těm, kteří nechtějí jít bojovat, dá dohromady armádu, porazí nepřátele a lid ho spontánně učiní králem. Takže jsou tři různé verze, jak se Saul stane králem. V té první verzi, a to je pro nás zajímavá taková jakoby politická část toho příběhu, je, že v té první verzi Samuel pomaže Saule za krále za svítání a Saulova kariéra jako krále končí za soumraku. Za svítání pomazaný za krále, za soumraku naštíví věštkyni, aby mu vyvolala mrtvého Samuele a pak jde a spáchá sebevraždu. Takže jeho příběh je jako tragický, začíná za svítání, končí za soumraku a je to tragický příběh. A zajímavé pro nás, když mluvíme o Saulovi, je to, že specifický autor knihy Samuel nám dává popis jeho vzhledu, což není vůbec obvyklé v Bibli. Možná si přijdete, že to je jako obvyklé v dnešní době, když čtete jakýkoliv román, tak si autoři dávají záležit na tom, aby vám popsali, jak ta postava, o které píšou, vypadá. Jo? Takže máte díky tomu představu, o kom čtete. Ale o spoustě starověkých postav z Bible nemáme vůbec představu o jejich vzhledu. Například Mojžíš, což je jedna z nejdůležitějších postav v celém starém zákoně, je to ten člověk, který ten Izrael dostane z toho egyptského otroctví. My nemáme o něm jedinou zmínku, jak vypadá. My nevíme, jak vypadá. Nevíme, jak je přesně starý, to vlastně víme, ale nevíme, jaký má vzhled, jestli je vysoký, malý, tlustý, jestli vypadá impozantně nebo naopak nezajímavě. Nevíme o něm vůbec nic. A o spoustě postav nevíme vůbec nic, ale u Saula máme okamžitě jeho popis. Byl jeden muž z Benjamína, pokolení Benjamína, jmenoval se Kýš. A tady je taková malá vsuvka. Dneska je den otců, všichni otcové, hurá, díky, že jste tady. Dnes jsem dobrý říct, že když slavíme matky, měli bychom i otce, takže super. Kýš je jeden z nejpozitivnějších otců v celém starém zákoně. V Biblii, když budeme číst příběhy různých postav a budeme se dívat na jejich rodiče, tak otcové jsou buď nepřítomní, nebo jsou fakt zlí. Je velice málo dobrých otců, o kterých se můžeme něco učit v Biblii. A Kýš je zrovna jeden z těch nejpozitivnějších postav, co se týká otcovství. Dokonce Saul je dobrý otec. mnohem lepší otec než Samuel. Samuel vychoval svoje syny tak, že se z nich stali naprosto skorumpovaní lidé, kteří berou úplatky. Kiš má se svým synem Saulem velice dobrý vztah. A autor říká, byl to vynikající muž. A ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. To je poprvé, nebo jedna z prvních zmínek by byl o někom, kde jsem psal, je fakt hezký. Opak budeme číst o Davidovi, že byl taky hezký, samý hezčí lidi pak v tom příběhu. Ale tady nebylo pěknějšího mládence mezi Izraelci, než byl Saul. A o hlavu převýšoval všechny ostatní. Důležitá poznámka, byl vysoký. Krásný a vysoký mládenec z vynikající rodiny. Vysocí lidé mívají přirozenou autoritu, protože převyšují všechny ostatní už od pohledu, že jo. Nepotřebují pódium, aby na lidi koukali z vrchu. Vysocí lidé mají přirozenou autoritu, protože jsou vysocí. Když je někdo malý a snaží se mít autoritu, tak vysocí lidé říkají, kdo to mluví? Protože vysocí lidé převyšují všechny ostatní. A navíc, pokud mají skvělý rodokmen, tak jsou to rození vůdcové. Tady v tomto případě Saul je rozený vůdce. Je to úžasný ukázka úžasného dědictví, které Saul má. Autor si dává záležet na tom, na začátku toho Saulova příběhu, že ho ukazuje jako člověka, který řeší problémy a má přitom neobvyklý vztahový rozměr. My moc nečteme o tom, jaké vztahy mají mezi sebou lidé vzájemně, ale tady u Saula vidíme, že Saul je citlivý, že je vnímavý, což je neobvyklá kombinace. Člověk, který řeší problémy, který má přirozenou autoritu a je zároveň vnímavý vůči svému okolí. To není obvyklá kombinace. Takže ten autor tam popisuje příběh, kdy otci od Saula, Kíšovi, se ztratilo stádo oslic. A Saul se vydá hledat spolu s nějakýma služebníkama, se vydá hledat ty oslice pro svého tátu, ale nemůže je najít. Posledně někde se ztratili a nemůže je najít. A pak je tam zachycená konverzace, kterou má s těma svýma sluhama. A říká jim, hele, pojďme se radši vrátit zpátky, aby můj otec neměl strach víc o nás, než o ty oslice. Aby si nezačal říkat, hele, kde se ztratil nakonec Saul? Pojďme radši se vrátit zpátky, protože možná táta bude mít víc strach o mě, než o ty oslice, jestli se nevrátím včas. A to se ukázalo, že bylo správný předpoklad. Skutečně jeho otec měl o něho strach. Že Saul byl vnímavý na strach svého otce, měli spolu dobrý vztah, věděl, co ten jeho táta, že si ho cení víc než nějaké stádo oslic, což také není úplně obvyklé v té židovské části Bible, ale že prostě existuje tam nějaký vnímavý, citlivý vztah. A on dokáže odhadnout otcovi obavy, má sociální inteligenci a umí řešit problémy. Když pak napadne Izrael nepřítel, Saul se postaví do čela odboje, protože je odvážný. Je to rozený vůdce, řeší problémy a je citlivý. Takže když si to čteme, ten začátek toho příběhu, si říkáme, to byl vlastně fajn král. Ale něco se pak změní. Něco se změní, tam nějaký zlom, po kterém Saula nepoznáváme. V druhé části jeho příběhu vidíme, že Saul je prchlivý král, který před problémy utíká nebo se je snaží řešit násilím, propadá zlostným až demonickým stavům a na závěr svého života začne hledat místo Boha, tak začne hledat rady různých věžců a nakonec spáchá sebevraždu. Takže něco se mu muselo stát, je tam nějaký zlom, kdy král, který má přirozenou autoritu a je to takový jako fajn člověk ze sociální inteligenci, se stane zlý člověk. Je tam zlom. Je tam nějaké zklamání, nějaký prostě prudký zlom. A já věřím, když to čtu ten příběh, že Saula dohnala touha zavděčit se všem. V tom příběhu my vidíme, že on se snaží o to, aby ho lidi měli rádi, se snaží jim vyhovět v tom, co je potřeba. Co je to teda snaha zavděčit se všem obecně pro každého z nás? Snaha zalíbit se všem je chování, kdy člověk usiluje o to, aby ho všichni měli rádi, souhlasili s ním, akceptovali ho, často na úkor vlastních potřeb, názorů nebo hranic. Chceme být se všema za dobře a chceme se zalíbit. Což znamená, že v reálu upřednostňujeme druhé, bojíme se odmítnutí, neumíme říkat ne, máme nízké sebevědomí. Ale pak se to zlomí. Přijde určitý moment, kdy se to zlomí, jako u toho Saula. Začneme být zahořklí, že to lidé neopětují. Závidíme druhým, vymlouváme se, hledáme chyby u jiných, jsme nespokojeni a nakonec jsme vyčerpaní. A přesně tohle se stalo Saulovi. Saul se snaží zalíbit všem lidem. Na začátku vede vítěznou bitvu a lidem dá vítězství. Vidíme, že tomu svému otci vyhoví, když otec po něm něco chce a bojí se o něj. Ale pak je tam nějaký zlom a ten zlom se stává právě s tím Samuelem. Samuel mu dal spoustu různých instrukcí a my nevíme úplně přesně, protože na konci Samuel očividně Saula nesnáší. My nevíme přesně, kde se to úplně u Samuela zlomilo, protože začal Saula nesnášet, ale pro Saula zlomem je výtka, že na něho nepočkal s obětí před bitvou. Oni měli takový zvyk, že než šli do bitvy, tak obětovali Bohu nějakou oběť, u které se modlili, aby jim Bůh požehnal. Jo, a co to myslíme, cokoliv, tohle byl jejich zvyk. A Samuel Saulovi říká, kdybych nepřišel včas na tu oběť, počkej 7 dní. 7 dní počkej. A Saul ho poslechne. Saul se má jít do bitvy a ví, že ten, jeho vojáci, že očekávají, že bude mít tu modlitbu s tou obětí, že to je nějaký rituál, který jim dá takový pocit, prostě, že Bůh je s nimi. Ale pamatuje si, že po něm Samuel chce 7 dní, tak Saul čeká 7 dní. Ale Samuel se neobjevil ani po 7 dnech a Saul vzal věci do svých rukou. Přestože to nebyla jeho práce, aby on vedl to obětování, tak si říká, hele, doví, jestli se vůbec Samuel objeví. Ale já chci vyhovět svým lidem, svým vojákům, kteří na to čekají. A on mi řekl, čekej 7 dní, já jsem čekal 7 dní. A nic se neděje, takže vzal a obětoval sám. A skoro to vypadá, jako by byl Samuel schovaný někde v křoví, protože okamžitě hned potom Samuel vyskočí do toho příběhu a říká, co to děláš? Proč vůbec obětuješ? Ty nemáš vůbec obětovat, to není tvoje práce. A rozlobí se na něho tak, že mu řekne, víš co, Bůh s tebou rovnou skončil a už si našel za tebe náhradu. A to nám přijde jako strašně tvrdý odsudek za tuhle věc. A těch věcí bylo možná víc, ale tam se to zlomilo pro Saula. Saul chtěl být s každým za dobře. A každý, kdo má tohleto pokušení být s každým za dobře, kdo chce, aby ho všichni měli rádi, tak se dostane do stejného bodu ve svém životě. Do stejného momentu, kdy my chceme, aby s náma byli všichni za dobře, ale máme pocit, že se to obrací proti nám. Že se to obrací proti nám. A to je ten problém s tou snahou zalíbit se všem. Ten problém je, že nás to dělá nestále. Nemáme stejné jasné hodnoty, etiku ani směr. Bojíme se říkat pravdu, aby jsme nestratili obdiv nebo lásku nebo respekt těch dalších lidí. A zkrátka dobře, začínáme zaměňovat, kdy máme mluvit, kdy máme být ticha. Když máme mluvit, tak jsme ticha. Když nemáme mluvit, tak něco říkáme. Úplně to obracíme na ruby. Začneme mít pocit, že nám nikdo nerozumí, že jsme pořád nepochopeni. Začneme kompromitovat všechno, čemu jsme věřili, všechny boží předpisů, jenom aby jsme naši cestu, jak se dostat z té šlamastiky, do které jsme se dostali tohletou snahou. Ale nejvíc to jde vidět na té poslední věci, a to je, že začneme obviňovat úplně všechny. Lidé, kteří se snaží zavděčit všem, když se to zlomí v jejich životě, tak začnou obviňovat úplně všechny. Jakoby se to úplně přesunulo. Najednou všichni jsou proti mě, nikdo mi nerozumí a začnou obviňovat úplně všechny lidi okolo sebe. A my vidíme v tom příběhu Saula, že přesně tohle Saul udělá. Že najednou začne obviňovat úplně všechny, začne obviňovat Samuela, začne obviňovat svého syna Jonatana, který je jinak fantastická postava, začne obviňovat lidi, začne obviňovat Boha, obviňuje úplně všechny. Protože má pokroucenou perspektivu. Takže když mu Samuel vytýká to s tou obětí, tak Saul říká, když jsem viděl, že se lid rozbíhá, všichni čekali už týden a ty v dohodnutý čas nejdeš, a že se Filištíni zhromažďují v Michmasu, řekl jsem si, Filištíni mě teď přepadnou a já jsem si ještě nenaklonil Hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám. A on tady jinými slovy říká, Samuel, je to tvoje vina. Ty jsi nepřišel včas. A já jsem musel vyhovět lidem. Oni se mi začali rozebíjat, armáda se mi začala rozpadat, je to tvoje vina. Další kapitola obviní svého syna a v další pak celý lid. A jak někdo řekl, člověk, který je dobrý ve vymýšlení výmluv, je málo kdy dobrý v něčem jiném. Vymýšlení výmluv je ukázka toho, že se z našeho života stal zlom naší snahy zalíbit se všem a že hledáme ten způsob, jak svalit tu vinu, kterou cítíme za to, že se to prostě nepovedlo. A nejvíc to jde vidět u Saule na proměně jeho vztahu k Davidovi. Svému budoucímu nástupci, o kterém on ještě netuší, že je to budoucí nástupce. Samuel už pomazal Davida za krále, Saul to ještě neví. A David se náhodně přimíchá do bitvy proti Goliášovi, což je strašně známý biblický příběh, kdy David stojí obrovskému obru, který si Filištinci najali, aby porazili Izrael. A David se tam přimotá poměrně zhodou náhod, porazí toho Goliáše, stane se národním hrdinou a Saul ho opravdově miluje. Je přímo napsáno v tom textu, že Saul Davida miluje. Miluje prostě, vidí v Davidovi, to je přesně to, co já bych si přál. To je přesně ono. To je přesně ten člověk, který by měl stát po mém boku. A uvede ho k sobě. Saul si vezme Davida, aby byl součástí jeho královského dvora. Dá mu dokonce pozici. Protože ho miluje. A protože chce být s každým za dobře, včetně Davida. Ale zlomí se to a začne mu závidět. Začne na něho žárlit. A jeden z důvodů bylo, že slyší popěvy, které si začali zpívat lidé, když oslavovali Davida za to jeho velké vítězství. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy z izraelských měst vyšli králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Byli nadšení, že ta válka vlastně skončila dřív, než pořádně začala. Byli nadšení. A veselé hráli na tamburíny a drnkačky a při tanci prospěvovali. Saul pobil své tisíce, David 10x více. A hezky se to rýmuje, ale Saula to velmi rozlobilo. Ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si, Davidovi přiznali 10x více a mě jen tisíce? Ještě by mu dali celé království rovnou. Od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě. Ještě před pár dní ho miluje, dá mu pozici, dá mu dokonce svoji dceru za ženu. Udělá z něho svého zetě. O pár dní později ho začne nenávidět, protože mu začal závidět. A to je to, co se stane, když se zlomí naše snaha zalíbit se všem. Začne ho nenávidět. Začne se ho snažit zabít, několikrát se ho snaží zabít, hodí po něm oštěp, několikrát opakovaně, protože nakonec závist vždycky vede k vraždě, ať už uskutečněné nebo mentální. Ty dobré začátky, které Saul měl, nebyly zárukou jeho dobrého konce. Vůbec ne. Jednou mi někdo řekl, že v životě máme vždycky tři skupiny lidí. Říká se, lidi kolo tebe se dají rozdělit do třech třetin. Jedna třetina lidí jsou lidé, kteří tě mají rádi, ať už uděláš cokoliv. Mají tě prostě rádi, protože jsi člověk, kterého mají rádi. Ta druhá třetina jsou lidi, kteří tě nesnášejí, ať uděláš úplně cokoliv. Když se snažíš, tak ti stejně nemají rádi. A ta poslední třetina jsou lidi, kterým jsi úplně ukradený a děláš cokoliv. A nevím, jestli je to přesně takhle na třetiny, ale mě to pomohlo, protože jsem si uvědomil, že jsou lidé, kterým se nikdy nezavděčíme, kteří nás nikdy nebudou mít rádi, kteří nikdy nebudou na naší straně. A je to v pořádku. Je to v pořádku. Snaha být za dobře se všemi je odsouzená k nezdaru. A po naučení od krále Saula pro nás je, že si máme stát na svých hodnotách, na svých rozhodnutích, aspoň na některých, že máme dávat prioritu některým vztahům, ne všem, že máme skutečně dávat otevřené uši a prostor jenom některým lidem, že se nemáme bát o konfrontace, že nemusíme hledat výmluvy a obvinění celého světa. Pokud máme tendenci obvinovat všechny okolo sebe za to, co se nám nedaří, ten problém je v nás. Ten problém je v nějakém zlomu, který se stal, když jsme si začali ruinovat život a ty obvinování je symptom, který nám ukazuje, že si ruinujeme svůj život a jednoho dne zjistíme, že nám proteklo mezi prsty. Král Saul chce být oblíbený, ale nakonec zůstane úplně sám. Nakonec zůstane úplně sám. Ten vysoký král, nakonec o něm je taková zmínka v té knize Samuelovi, že v tom sálu, který byl jak byl dlouhý, tak se skácel k zemi. Ten král, který na začátku stojí pevně vzpřímeně a převyšuje všechny, nakonec se skácí k zemi, protože snaha zalíbit se všem zaručeně ruinuje náš život.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.